Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 26. jul, a ovo su najvažnije vijesti. U Crnogorskoj skupštini i danas ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Napetosti na sjeveru Kosova. Obama upozorio da su Sjedinjene Države pred bankrotom. Norveški monstrum za ubistvo 76 ljudi maksimalno bi mogao biti kažnjen sa 30 godina zatvora. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako uprkos optužbama za niz propusta i neodlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, Veselin Veljović opstaje na mjestu prvog čovjeka crnogorske policije. Član odbora za bezbjednost Predrag Bulatović.
Ja mislim da je on ličnost koja treba da uvidi da nije riječ o kampanji protiv njega, nego jednostavno da on postaje polako prepreka za ostvarivanje veoma važnih evropskih uslova i da se povuče sa mjesta na kome se nalazi. Međutim, ultimativno da on bude na mjestu na kome jeste, zahtijeva predsjednik Demokratske partije socijalista.
Hoće li se suđenje za slučaj Kaluđerskog Laza, koji traje 3 godine, okončati kao i ostali procesi za ratne zločine u Crnoj Gori? Branilac optuženih za ubistva albanskih izbjeglica Slobodan Novaković.
Upravo sam primio malučas rješenje o produženju pritvora i mogu da kažem da je ovo rješenje, kao i kompletan postupak koji traje 3 godine, odraz ukupnog stanja crnogorskog pravosuđa, za koje Evropa s razlogom kaže da je nesamostalno i da radi pod utjecajem izvršne vlasti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Crne Gore nastavila je sjednicu na kojoj ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Juče su riječ imali ministri unutrašnjih poslova Ivan Brajović, financija Milorad Katnić, pravde Duško Marković, vanjskih poslova Milan Ročen i odbrane Boro Vučinić. Na sjeveru Kosova, gdje pretežno žive Srbi, napeta situacija, pošto je tamošnje stanovništvo čitave noći blokiralo magistralni put Kosovska Mitrovica-Raška, zbog pokušaja specijalne jedinice kosovske policije da zauzme granični prelaz Jarinje. Prethodno je, kako javljaju agencije, kosovska policija preuzela kontrolu nad punktom Brnjak. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Fernando Gentilini, izjavio je da operacija kosovskih vlasti nije učinjena u konsultaciji sa međunarodnom zajednicom i da Evropska unija ne odobrava jednostrane akcije kako bi se riješila trgovinska blokada na granici. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću danas će u Pragu biti uručena nagrada Vašeka Jane Marije Polak za promociju slobode, demokratije i tržišne ekonomije u centralnoj i istočnoj Evropi. Češko-američku nagradu dodjeljuje Američki institut za političke i ekonomske studije u Pragu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama u vanrednom obraćanju naciji upozorio je da je Amerika blizu bankrota ako kompromisno rješenje ne bude postignuto. Američki mediji već na ekranima objavljuju sat koji broji vrijeme do 2. augusta, dana kada u američkoj blagajni više neće biti novca da plaća koga treba platiti, a da ne probije granicu državnog duga koji je sama uspostavila, već i onako gigantskih 14 biliona i 300 milijardi dolara. U sukobima talibanskih, NATO i afganistanskih snaga u Helmandu, jugozapadnoj provinciji Afganistana, poginula su 22 pobunjenika i 2 policajca, dok je 8 ljudi povrijeđeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Najtraženiji islamski militant u Rusiji, Doku Umarov, preko videosnimka upozorio je da će Rusija uskoro biti meta novih jačih napada i da Moskva treba da se spremi za godinu krvi i suza uoči parlamentarnih izbora u decembru i predsjedničkih naredne godine. Uvjeravamo vas da je naš džihad pred novim poglavljem, rekao je Umarov. 32-godišnji Anders Behring Breivik, koji je priznao odgovornost za bombaški napad u Oslu i masakr na ostrvu Toja, bio je pod istragom u martu ove godine zbog kupovine hemikalija, ali je ona obustavljena jer su nadležne službe ocijenile da njegov slučaj nije dovoljno važan. Norveško tužilaštvo moglo bi da traži da Anders Behring Breivik bude optužen za zločine protiv čovječnosti, zašto je u toj zemlji maksimalna kazna 30 godina zatvora. I još jedna informacija, britanska muzička ikona Amy Winehouse bit će sahranjena danas u prisustvu familije i bliskih prijatelja na groblju u Londonu. Autopsijom koja je završena juče popodne nije utvrđen uzrok smrti i policija čeka toksikološke analize tek za 2 do 4 sedmice kako bi nastavila istragu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, prethodnu noć obilježile su napetosti na sjeveru Kosova, gdje je kosovska policija krenula u akciju zauzimanja graničnih prelaza, odnosno uspostavljanja carinske kontrole na dva punkta gdje nije bilo. Tome već danima prethodi trgovinski rat Beograda i Prištine i blokada kamiona koji iz Srbije idu na Kosovo. Sa najnovim informacijama iz Prištine javlja se Amra Zajneli.
Granični prelazi 1 i 31 na severu Kosova sad su pod kontrolom policije Republike Kosova, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi. On je dodao da se sada sprovodi odluka vlade Kosova o recipročnim merama, čime se blokira ulaz robe iz Srbije na Kosovo. Nastavlja se slobodno kretanje građana, ali kamionima sa robom iz Srbije nije dozvoljeno da uđu. Poštuje se odluka vlade, kazao je Redžepi. Policija Kosova sinoć izvela akciju uvođenja granične kontrole na Jarinju i Brnjaku na severu Kosova, kroz koji prolazi magistralni put koji vodi ka Raškoj i Novom Pazaru. Tokom akcije jedan policajac je lakše povređen od posljedice eksplozivne naprave, dok su dvoje ili troje drugi ranjeni prilikom kamenovanja od strane lokalnih Srba. Granični prelazi 1 i 31, gde od 2008. godine ne postoji carina, bili su glavna smetnja kada je u pitanju primjenjivanje recipročnih mera, pošto su kamione iz Srbije ulazili na Kosovo bez ikakve kontrole. Redžepi je naveo da će policijske jedinice biti nastanjene na severu dok se ne uspostavi carina. Inače, portparolka visoke predsjednice Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija ne podržava jučerašnju operaciju kosovskih vlasti, te da ona nije urađena u konsultaciji sa međunarodnom zajednicom.
It is in our view...
Važno je da sada smirimo situaciju i da se vratimo na šta smo bili, kazala ona, dodajući da će misija vladavine prava na Kosovu, Eulex pomoći kosovskim vlastima u tome. Ona je također dodala da odluka o uvođenju embarga nije od pomoći, te da je bolje da se pitanje slobodne trgovine reši dijalogom. Verujemo da je dijalog jedini način putem kojeg može da se reši pitanje carinskih pečata i da se ponovo uspostavi slobodna trgovina u oba pravca. Moramo se vratiti gdje smo bili kako bi se situacija smirila i kako bi se nastavio rad sa dijalogom, kazala je Kocijančić. I komandant KFOR-a general Erhard Biller je putem saopštenja za medije pozvao sve građane Kosova da ne reaguju na nasilje. KFOR nadgleda situaciju i snage KFOR-a su na severu Kosova i pomoći će u omekšavanju situacije ukoliko je to potrebno, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Evo i posljednje informacije koju prenosi agencija Beta. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković izjavio je da su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije povukli se nešto prije 13 sati sa prelaza Brnjak. Nedeljković je agenciji Beta rekao da je povlačenje sa tog prelaza bio jedan od uslova za deblokadu putnih pravaca na sjeveru Kosova, Kosovska Mitrovica, Raška i Zubin potok Ribarići. U nastavku crnogorske aktuelnosti, u dva odvojena slučaja za svega 10 dana zapaljeno je 3 službenih vozila Lista vijesti. Počinioci još nisu otkriveni, a ti su napadi još jednom otvorili pitanje kredibilnosti direktora uprave policije Veselina Veljovića, koga u tom listu smatraju najodgovornijim. Time se bavio Petar Komenić.
Rukovodstvo Dnevnika vijesti odbilo inicijativu premijera Igora Lukšića da se povodom 3 slučaja spaljivanja vozila tog lista sastane sa direktorom uprave policije policije Veselinom Veljovićem, koji je, nakon što su spaljena prva dva vozila, ne otkrivši počinioce, saopštio da se radi o izolovanom incidentu. Uredništvo je saopštilo da nema ni minimum povjerenja u direktora uprave policije i podsjetilo ga na seriju nerasvjetljenih napada na novinare tog i drugih medija, slučajeve sistemskog pritiska na civilni sektor i ignorisanje afera koje se vezuju za vrh vlasti. Član Odbora za bezbjednost i odbranu, Predrag Bulatović, kaže da je što se tiče Veselina Veljovića, kap prelila čašu sa slučajem Balkanski ratnik.
Dakle, i tada, a i mnogo ranije, mi u Socijalističkoj partiji koji smo odbori za bezbjednost smatramo da njegov učinak nije dobar, posebno u krupnim pitanjima koje se tiču organizovanog borbe protiv organizovanog kriminala i borbe protiv korupcije. On je zaslužio da bude smijenjen između ostalog i zbog toga što je vezano za akciju Balkanski ratnik, očigledno on jedna od najslabijih karika.
Veselin Veljović je jedini direktor važnije državne uprave koji nije reizabran od kada je novi premijer Igor Lukšić stupio na funkciju. Njegovo ime ne izgovara ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović iz Socijaldemokratske stranke, koji bi trebalo da ga predloži. Socijaldemokrate nezvanično imaju više zamjerki na rad policije, ali se o Veljoviću još uvijek konkretno ne izjašnjavaju sa obrazloženjem da čekaju donošenje određenih zakona prije nego što to učine. Koalicionim sporazumom vladajuće koalicije predviđeno je da mjesto direktora uprave policije pripada DPS-u, a funkcioner manje koalicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević ovako odgovara na pitanje da li Veselin Veljović uživa podršku te stranke.
Nema to veze sa podrškom političkih partija, nego sa činjenicom da moramo poštovati zakon u smislu da nadležni ministar će učiniti prijedlog, vlada taj prijedlog uputiti parlamentu i parlament dati mišljenje kako je to predviđeno zakon. Ta procedura kad započne, parlament će u zakonskoj proceduri na nju odgovoriti.
Podgorički advokat Radomir Prelević kaže da će sudbinu Veljovića odrediti politički dogovor. On smatra da Veljović uprkos brojnim propustima ima i rezultate.
Jer ipak kad pogledamo izvještaje o radu policije one godišnje za zadnjih nekoliko godina, oni pokazuju jedan respektabilan kvalitet.
A šta je sa ozbiljnim zaostajanjem u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je recimo bila jedna od glavnih zamjerki Evropske komisije, što jeste jedan od benchmarka koje su postavljeni pred Crnom Gorom?
Pazite, ja mislim da je to proces koji je u toku.
Opozicija, pojedini mediji i dio civilnog sektora Veljovića već duže vrijeme optužuju da je glavni zaštitnik vrha vlasti, čije nezakonito ponašanje navodno toleriše. Veljović se ranije teretio i za zataškavanje istraga, pa čak i za fabrikovanje dokaza u istragama povodom napada na novinare i urednike medija koji nijesu radili po ukusu vlasti. Predrag Bulatović kaže da je očigledno da Veljović ne uživa ni podršku manje vladajuće stranke, iako se funkcioneri i ministri te partije uzdržavaju da to otvoreno kažu.
Ja mislim da je on ličnost koja treba da uvidi da nije riječ o kampanji protiv njega, nego jednostavno da on postaje polako prepreka za ostvarivanje veoma važnih evropskih uslova i da se povuče sa mjesta na kome se nalazi. Međutim, ultimativno da on bude na mjestu na kome jeste, zahtijeva predsjednik Demokratske partije socijalista upravo zbog toga da sve ono za što je sam predsjednik Demokratske partije socijalista odgovoran, a što se tiče nesređenosti u Crnoj Gori, treba mu takva jedna ličnost u policiji da te stvari pokriva ili da ih drži čvrsto svojim rukama.
Tvrdnje da je Veselin Veljović prva linija odbrane bivšeg premijera Mila Đukanovića, direktor policije sam je podgrijao nedavnom izjavom da ne može zamisliti ni hipotetičku situaciju hapšenja Mila Đukanovića. Veljović je tom prilikom progovorio o Đukanovićevim istorijskim zaslugama, a nije mu ostao dužan ni bivši premijer, koji je u intervju Radio Televiziji Crne Gore ovako prokomentarisao zahtjeve da se Veljović smijeni sa te funkcije.
Dakle, nije dovoljno to što se u određenim medijskim centrima pokušava napadno kriminalizovati direktor policije, da bi mi u Demokratskoj partiji socijalista kao izraz trulog kompromisa pristali da se njemu odrubi glava. Ne, to nikada nećemo dozvoliti. Jer ćemo znati da cijenimo da je 90 i neke godine bio u Pljevljima, kada je trebalo braniti Crnu Goru, da je 98. bio ispred vlade tada kada su huligani došli da sruše vladu i da preuzmu vlast sa ulice, da je 99. godine, dakle, zajedno sa specijalnim vodom išao u sukob, otvoren sukob sa tada uzurpiranom vojskom Jugoslavije protiv Crne Gore. E, dakle, to ćemo cijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon suđenja optuženima za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, koja su dugo trajala i koja su okončana bez osuđujućih presuda, da li sličan scenario prestoji i u slučaju Kaluđerski Las? Sudsko vijeće Višeg suda u Bilom Polju juče je ponovo produžilo pritvor petorici optuženih za taj ratni zločin iz 1999. Sa detaljima se javlja Predrag Tomović.
Suđenje za ubistvo albanskih izbjeglica u Kaluđerskom Lazu tokom NATO intervencije počelo je u martu 2009. godine. Branioci optuženih navode da će 31. jula optuženima isteći 3 godine otkako se nalaze u pritvoru i da po sili zakona oni moraju biti pušteni na slobodu jer u tom periodu nije donijeta prvostepena presuda. Branilac trojice optuženih u predmetu Kaluđerski Laz Slobodan Novaković kaže da sudsko vijeće suda u Bijelom Polju radi pod pritiskom izvršne vlasti jer da radi po zakonu njegovi klijenti bi već bili na slobodi.
Upravo sam primio maločas rješenje o produženju pritvora i mogu da kažem da je ovo rješenje kao i kompletan postupak koji traje 3 godine odraz ukupnog stanja crnogorskog pravosuđa za koje Europa s razlogom kaže da je nesamostalno i da radi pod utjecajem izvršne vlasti. U ovom predmetu očigledno predsjednik vijeća, odnosno sada sudeće vijeće, nije samostalno i ne donosi odluke u skladu sa zakonom.
Novaković sumnja da će optuženi u slučaju Kaluđerski Laz biti osuđeni po svaku cijenu i na taj način ispasti kolateralne žrtve za neuspjehe vlasti u ostalim postupcima za ratne zločine.
Okončanje slučaja Bukovica, okončanja slučaja deportacije, presuda u predmetu Morinj ukazuje na to da bi optuženi u predmetu Kaluđerskog Laza, ti optuženi su očigledno trebalo je da posluže kao da budu žrtve i da se dokaže da postoji neki ratni zločin u Crnoj Gori.
Advokat koji zastupa oštećene porodice sa Kosova, Velija Murić, također smatra da suđenje za Kaluđerski Laz predugo traje. Murić navodi razloge koji su doveli do toga.
Što je Srbija oklijevala da dostavi dokaze iz vojne arhive, što je saslušavan veliki broj svjedoka sa područja Kosova, kao i zbog toga što istraga nije sprovedena u onoj mjeri koja bi kvalitetno poslužila sudećem sudi da okonča predmet.
Za razliku od branilaca optuženih, zastupnik porodica sa Kosova strahuje da će u slučaju Kaluđerski Laz izostati osuđujuća presuda.
Može da doživi sudbinu brojnih postupaka za ratne zločine vođene od Crnogorskog suda.
I dok stranke u postupku razmjenjuju stavove i teze zašto suđenje za Kaluđerski Laz traje tako dugo, u nevladinom sektoru kažu da je za to najodgovornije crnogorsko pravosuđe. Dalibor Kauljarević, članica Rekoma.
Mislim da se po ko zna koji put pokazuje da mi zapravo nemamo suđenje za ratne zločine nego političke procese kojima je cilj da se izbjegne pravda za žrtve, a posebno da se izbjegne sankcija za počinioce kako direktne, tako i one koji su ove zločine inspirisali i inspirirali na druge načine. Crnogorsko pravosuđe nije u stanju da se izbori sa mnogo manjim i mnogo jednostavnijim slučajevima korupcije i organizovanog kriminala koji ne dotiču one koji su u stvarnim strukturama moći, a tim prije je po mom dubokom uvjerenju nemoguće da se ovakvi slučajevi završe na odgovarajući način jer oni ipak dovode u pitanje one koji sada dominantno odlučuju sudbini Crne Gore.
Optužnica tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za ratni zločin protiv civilnog stanovništva albanske nacionalnosti sa Kosova počinjen u Kaluđerskom Lazu 1999. godine tokom intervencije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tada je ubijen 21 civil, među kojima je bilo djece, žena i staraca. Sudi se Predragu Strugaru koji je u Srbiji, Momčilu Barektareviću, Petru Laboviću, Acu Kneževiću, Branislavu Radniću, Boru Novakoviću, Miru Bojoviću i Radomiru Đuraškoviću. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13:49 privredna scena Crne Gore. Nedostatak novca, odnosno nemogućnost izvršavanja financijskih obaveza, već duže ključni je problem crnogorske privrede. U prilog ocjeni da je problem eskalirao, govori činjenica da je premijer Igor Lukšić pokrenuo inicijativu za ustanovljavanje svojevrsnog stuba srama, odnosno liste preduzeća i kompanija koje su u velikoj blokadi. O tome Esad Krcić.
Surova stvarnosti informacije da je blokirano oko 15.000 preduzeća, kaže predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović, koji je tokom jučerašnjeg sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem govorio o dimenzijama i strukturi problema nelikvidnosti velikog broja crnogorskih preduzeća, ističući tako nesposobnost domaćih firmi da izvršavaju kratkoročne finansijske obaveze.
Unutrašnji dugovi nas mnogo opterećuju, prave nam velike probleme. To su unutrašnji dugovi iz dva nivoa. Jedan je preduzeće, drugi je država preduzeće, koji je isto tako jako problematičan i opterećujući za privredu, pa čak i vrlo nelogičan. Dakle, država na neki način pravi preduzećima probleme i dovodi ih u nelikvidnost.
Odbacivši ocjene o vladinoj odgovornosti, premijer Igor Lukšić je rekao da je trend rasta blokiranih računa i obima novca koji je zbog toga nedostupan zabrinjavajuć, te da sami poslodavci nisu dovoljno doprinijeli rješavanju tog problema. Lukšić je tokom jučerašnjeg susreta sa predstavnicima Unije poslodavaca rekao da treba objaviti imena 50 ili 100 kompanija koje su u velikoj blokadi. Premijer se osvrnuo i na prethodna objašnjenja da bi objavljivanje tih podataka bilo protivzakonito.
Ono što mi se čini potpuno nelogičnim objašnjenjem jeste nemogućnost da se to učini dostupnim javnosti. Ja mislim da ona preduzeća koja imaju blokirane račune treba da budu neka vrsta publikacije, zato što će na taj način pomoći dobrim preduzećima da vode računa o obezbeđivanju poslovnog aranžmana kada ulaze u aranžman sa tim preduzećima.
Visoka nelikvidnost koja brojne kompanije vodi u stečaj jedan je od najvećih problema crnogorske privrede, glasi ocjena sa kojom se slažu mnogi stručnjaci i privrednici. U toku 2011. 14.700 preduzeća se suočilo sa sudskom blokadom računa. Prosječno kašnjenje u plaćanju obaveza je 2,5 godine, a dug ovih firmi je 300 miliona eura. Ukupan dug domaćih firmi je međutim značajno veći, jer ovom cifrom nisu obuhvaćena dugovanja preduzeća kojima privredni sud još uvijek nije blokirao račun. Prije svakog objavljivanja spiska najvećih dužnika treba ustanoviti da li bi se time ugrozila tajnost podataka i napraviti analizu da li bi se time ugrozilo poslovanje preduzeća, kaže za naš program izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević, koji pozdravlja premijerovu inicijativu za objavljivanje spiska firmi koje najviše duguju.
Kad otkrijemo liste tih preduzeća, napravit ćemo prvi korak, drugi korak je redovni finansijsko izvještavanje i ne samo ono obavezno koje nalaže zakon, već svako preduzeće koje želi da unaprijedi svoje poslovanje, želi da priuče što više partnera, treba da ponudi svojim partnerima i nešto dodatno, nešto više, da bi pokazalo da je to preduzeće likvidno i da ono radi.
Inicijativu za ustanovljavanje crne liste, odnosno spiska crnogorskih preduzeća koja najviše duguju i time najviše utiču na opštu nelikvidnost domaće privrede, pozdravljaju i sami privrednici. Đorđe Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, za naš radio kaže da treba razdvojiti kompanije koje imaju kreditna zaduženja, ali uredno servisiraju obaveze, od preduzeća koja imaju velike obaveze prema bankama i dobavljačima koje ne izmiruju.
Naravno, za one kompanije koje su u blokadi duže od 3 mjeseca, smatram da bi bilo jako poželjno da se upozna javnost, da se upoznaju privrednici, da se upoznaju privredni subjekti, koje su to kompanije koje su blokirane, na koje iznose su blokirane, da ne bi se u narednom periodu dešavale stvari da te kompanije se dodatno zaduže, da li povlačenjem roba i usluga koje ne mogu platiti u narednom periodu dobavljačima i samim tim dovode i zdrave kompanije u situaciju problematičnu zato što ne mogu da naplate svoje potraživanja od tih kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li je Amerika pred bankrotom, ključno je pitanje na svjetskoj sceni. Predsjednik Barack Obama javno je pozvao kongresmene i senatore da postignu kompromis i dogovore se oko budžeta kako bi se izbjegao najcrnji scenario. Još nema naznaka da će politički dogovor biti postignut prije krajnjeg roka 2. augusta. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Demokrati i republikanci u američkom kongresu nastavili su nadmetanje sa vrlo različitim planovima za podizanje zakonskog limita zaduženosti zemlje i izbjegavanja pada kreditnog rejtinga, te nesposobnosti Sjedinjenih Država za otplatu kredita koji mogu nastupiti već idućega tjedna. Malo manje od jedan dana prije 2. augusta krajnjeg roka za podizanje sadašnjeg limita duga od 14,3 tisuće milijardi dolara, čelnici dviju stranaka prebacuju krivnju i nastavljaju braniti zasebne prijedloge smanjenja budžetskog deficita, ne pokazujući spremnost za kompromis. Čelnici većinskih republikanaca u predstavničkom domu u srijedu su podnijeli na usvajanje planu dvije faze, prema kojem bi se limit duga odmah podigao za 1000 milijardi dolara, a iduće bi godine drugo povećanje ovisilo od sposobnosti zajedničkog kongresnog odbora da dogovori dodatno smanjenje deficita. No čelnici Senata, koji kontroliraju demokrati, odbacili su prijedlog kao neupotrebljiv i ponudili vlastiti plan kojim bi se deficit smanjio za 2,7 tisuća milijardi dolara. Alarmantno stanje natjeralo je američkog predsjednika Baracka Obamu da se obrati naciji. Pozove čelne ljude u Kongresu da postignu kompromis. Šef Bijele kuće je zatražio javnu podršku za paket mjera jer bi izostanak dogovora oko duga mogao strašno pogoditi Sjedinjene Američke Države. Nažalost, u posljednjih nekoliko tjedana republikanci u predstavničkom domu tvrde da je jedini način da se dogovor postigne da se svi ostali složimo sa dubokim rezanjem potrošnje. Ako se dogovor ne postigne, nećemo imati novac za plaćanje računa, uključujući sredstva za socijalno osiguranje, povlastice veterana i vladine ugovore koje smo potpisali sa tisućama tvrtki. Prvi put u povijesti naš kreditni rejting će pasti, a investitori diljem svijeta će se pitati da li još uvijek mogu računati na Sjedinjene Američke Države. Zastoj u pregovorima na Capitol Hillu uzdrmao je financijska tržišta i ulagače diljem svijeta, rušeći vrijednost dionica i dolara i gurajući zlato na novi rekord od 1620 dolara za uncu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije Kultura. U Nikšiću je na gradskom trgu otvoren međunarodni sajam knjiga pod nazivom Knjigom preko granice, na kome prezentuju izdanja više od 20 izdavačkih kuća iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Namjera organizatora je da doprinese obnovi kulturnih veza koje su narušene i pokidane posljednjih 20 godina. O tome iz Nikšića Lela Šepanović.
Koordinator projekta i organizator sajma Knjigom preko granice Milen Komić Čenović iz Plužitskog centra za kulturu kaže da je sajam u Nikšiću opravdao očekivano.
Ovaj projekat traje od februara. Prvi sajam je bio u Bijelom polju, drugi u Srebrenju, sad treći u Plužinama i u Sarajevo je sad ustavremeno projekat.
Jel može knjiga da ruši granice?
Pa ja mislim da može, jer knjiga je ta koja može da napravi mostove između zavađenih, između država, između regija.
Koliko se kupovalo i šta posjetioci kažu o sajmu knjiga?
Da se kulturna dostignuća iz jedne, iz druge, treće države da se nađu na jednom mjestu pa da ljudi sami odaberu, da propaganda ne čini svoje.
Fantastično, stvarno fantastično. Vidite sami da ima puno zainteresovanih.
Da li jeste. Knjiga može da preskoči te barijere?
Može i treba da ih preskoči i mislim da ih i preskočila. Političari se dogovaraju oko toga ko je čiji, a pravom čitavcu zaista to nije bitno.
Šta ste kupili?
Mala knjiga velikih misli, u trenucima dokolice da čitamo. Mislim da nije stvarno za knjigu, nikad ne želim dati novac. Od onih knjiga gdje se pominje Azerbejdžan i uopšte taj islamski svijet, do onih koje nikad ne prolaze, Dostojevski, Andrić.
Ajde, imamo šta muška publika čita.
Pa ja evo upravo gledam ovu knjigu Brodovi Rima, pošto ja volim korinsku civilizaciju i to, tako da gledam malo istorijske. S obzirom smo mi danas slučajno najviše, nismo ni znali da je sajam tu, tako da što malo više marketinga, da bi ljudi znali da je sajam, kulturni skupovi mogu da povežu ljudi, to više ovakvi stvari za kulturu grada i za Crne Gore i regiona bit će bolje za sve nas.
Šta se najbolje prodavalo?
Italo Nikolić je bio najprodavanija knjiga. Znači, u Beljevu, u pismu moje štenici je rasprodat. Posjećenost je velika. Gledaju baš onako se.
Ovo je štang Lagune.
Za tiče Lagune, znam da je Igra prestola i ta...
Fantastika jeste aktualna. Ima jedno desetak takvih naslova. Vole da čitaju i jako su zainteresovani.
Dobar je, vidim da više ima izlagača i samo je štete što ja ne vidim da je ovdje Unirex. Nije ona izložila. a ja bih volio da imam. Ima dobrih knjiga, sigurno i ovo je potrebno. To je dobro da se ljudi povežu, da se povežu kulture. Bile su prethodnih 20 godina sigurno pokidane, ali ovo je nešto novo. Nešto što će sigurno doprinijeti da se bolje razumijemo i da bolje živimo.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I još jednom naslovi emisije. U Crnogorskoj skupštini i danas ministri odgovaraju na poslanička pitanja. Napetosti na sjeveru Kosova. Barack Obama upozorio da su Sjedinjene Države pred bankrotom. Norveški monstrum za ubistvo 76 ljudi maksimalno bi mogao biti kažnjen na 30 godina zatvora. U današnjoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.